Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program.
Pre 3,5 godine iz Višnjićeve 6 na adresu Balkanska 20 preselila se poslednja zanatska radnja u Beogradu koja se bavi popravkom kišobra. Tatjana Živković, vlasnica radnje, odrasla je među kišobra. Autorka emisije Nevena Matović.
3,5 godine, dugo nisam bila. A reći ste mi do 5 radnje?
Yes.
Svaki dan?
Subotu, da.
Zato što ja sad idem na ruski, pa sam imala malo prostora, jer da vidim gde se nalazi, što da znam.
U to, od 10 do 5 smo tu.
Da.
To je sad nešto kad ostane malo duže, da. To, ali ovo u principu daje.
Dobro, ništa, hvala.
Ništa, prijetno.
Tatjana Živković, poslednji vlasnik lokala za popravku kišobra, Beograd.
Nema više zanatskih radnji zato što je neisplativo. Velike su dažbine prema državi i uopšte što sve to treba da ispratite što se tiče plaćanja. I onda vama, mislim, nema tu šta ostane ili ne ostane, zato što neko ko ne živi, ja kažem, od svog rada, nije to od svog rada, nego neko ko nema sigurna primanja, ko nema mesečna primanja da vi znate koliko ćete da primite, onda je to drugačiji, uopšte je to drugačiji način života od onih ljudi koji imaju mesečnu platu i koji ne razmišljaju na koji način će se ta plata stvoriti, napraviti, doći do njih. Tako da zanatska razmišljanja i ljudi koji i onih ljudi koji dobijaju platu mesečno su sasvim različita. I onda kad to nekome vi nagovestite, odnosno kažete, onda se čovjek stvarno stavi u razmišljanje, zato što apsolutno to normalnog čoveka, nazovi normalnog, ne zanima. Uopšte, u stvari, čovjek ne razmišlja o tome na taj način. Ja jesam paušalac i to jeste ono mesečno plaćanje. Ne uspeva, mislim, mesec za mesec ja to ne mogu da platim. Pa znate šta, iskreno da budem, ako ja zakinem sebi za hleb, a da dam državi, pa mislim stvarno. Pa jeste neobičan zanat, mislim, to je nesvakidašnji i ono, ako o tome nešto razmišljate, onda je to suludo da se neko bavi u današnje vreme ovakvim zanatom, koji je izumro, mislim, totalno, ali opet ima nas malo koji uopšte razmišljamo o tome da bi to trebalo da se nastavi. Ja kada sam bila u tome da treba da tražim lokal, zato što je restitucijom bilo da treba da se iselim iz starog lokala gde smo bili 51 godinu na Dorćolu, u starom gradu, ja sam tražila pomoć od države, međutim nisu imali sluha za to, jer bilo je ono kao, šta sad, zašto biste se i dalje bavili time ako nemate nikakve koristi od svega toga. Da je isplativo, nije isplativo. Da imam para da plaćam mesečno sve dažbine i da imam za hleb, mislim, nema. Mi smo imali tu zakup taj poslovnog prostora, ali ono je nestao poslovni prostor i onda već od da li 90. i 90. neke je bilo neke priče da nešto stari vlasnici i to sve kad je država potegla pitanje otkupa, svima je podelila, mislim svim lokalima je podelila da li hoćemo da otkupljujemo te lokale. I onda to je bilo to neko vreme i onda odjednom stopiranje zašto, pojavili su se stari vlasnici koji su stavili zabranu za sve to. Tako da onda smo tek postali svesni da eto postoje i neki vlasnici, ali to, tada još to nije bilo uopšte ni u nekoj priči da će se to vraćati narodu. Što je sasvim u redu, ako je država od nekoga uzela što joj ne pripada, ona je to posle dala ljudima koji su to koristili i uredno plaćali državi to sve. E sada ponovo je država otela, odnosno izbacila te koji su plaćali njima to i ostavila ih na ulici, a vratila je onima kojima je preotela. Mislim, tako da država opet je dva puta otimala. Po meni je bilo logično da sada mi koji smo bili u tim lokalima 40-50 godina, nije važno, mislim, znači bili smo od rata, eto, od tih nekih doba, eto. Znači, mi nismo želeli da izađemo iz tih lokala. Onda bi je po meni bilo logičnije da država nama nađe, da nam ponudi neke lokale, neka mesta, da bismo mi mogli da nastavimo svoj rad. Znači, ovako, faktički, državu ne zanima da li ćeš ti da nastaviš da radiš ili ne. Ona vrši ono što je zamislila. Nisam uopšte razmišljala da ću se baviti ovim poslom, jer ja sam od rođenja sa ovim i meni je to bilo sasvim normalno. Mojim drugarima iz osnovne škole je to bilo ono kao... Zato što mali broj ljudi se uopšte u to doba usuđivao da radi privatan biznis. To je bilo retkost. Bile su tri registrovane radnje u Beogradu koje su se bavile ovim zanatom. Tu uopšte ne svrstavam ove što su nosili pa išli ulicom. To nije bilo to. Ovo je ipak bio gospodstven zanat i gospodstven posao, jer kišobran vam datira od pre nove ere, od Kineza je to sve nastalo i tako sa te strane. To je bio 13. i 12. vek, pa onda 15. 17. je bio neki mali zastoj, ali zato u 18. veku se stvara prvi automatski kišobran kao kišobran. Do tada su to bili suncobrani. Tako da ono 12. 13. vek, mada ima datirano da je to i pre nove ere, da je bio neki suncobran. Tako da to jeste statusni simbol. Sada što je zadnjih godina to sve industrija, to je opet sada druga stvar. Ali opet, kada pogledate modne časopise, to je venčanja, to je znači taj kišobran. To je taj detalj koji vam stvara celokupnu sliku vas samih. To se nekada, ja sam nekada imala viziju tih 70-ih, 80-ih godina da se ta naša radnica napravi kao neki šop. Znači da imate, zato što se to nekada gledalo, da imate tašnu, rukavice, šal, cipele, da se to uskladi, da je to i tu je taj kišobran. Međutim, kako su vremena išla, to više to se i ne gleda. ima nas koji gledamo i ima, to je ono što ja kažem, stara škola, ali ovaj, ima i mladih koji, kojima je to nešto došlo do svesti i koji žele da imaju tako nešto. Tako da sada kod mene ja nemam za prodaju novih kišobrana, trebalo bi, ali jednostavno tu treba keš i to niko neće da vas čeka. Više sam bazirana na prodaji tih remontovanih starih modela sa čeličnim žicama, pa onda vi možete da izaberete kostur i platno i onda da napravimo kišobran. Ili da od vašeg nekog kišobrana u kući koji imate napravimo suncobran, da je kupite platno i onda izmišljamo malo čipka, malo ovo, malo ono, malo til. I napravite suncobrančić po vašoj želji. Mama je to krenula nešto sasvim slučajno, zato što je ona radila u TIZ, to je bila tekstilna industrija Zemun, ali su oni imali fabriku u Grodskoj. I ona je počela tamo da radi u toj fabrici. Tu se trikotaža, kombinezoni oni nekada, pa tako te stvari i kako je došlo do toga da oni pakuju te kišobrane, nemam pojma. Znate, ono kad ceo život, celo detinjstvo slušate jednu istu priču i vi ubeđeni da vi to sve znate i onda kada dođe neko vreme, ko šta sad, šta beše ono. Tako da ona je posle vodila radnju u 7. jula za sadašnji Kralj Petar i tako da je to, eto, bila je onako ambiciozna, bila je neko ko je bio svoj na svome i želela je da postigne nešto više i onda je to bilo sasvim slučajno. Pa ajde, kao, zašto se ne bi bavila kišobranima, mislim, kišobrani, šta je to sada, kako to, mislim, nikakve veze s vezom. I eto, bio je slobodan lokal koji je i bio kišobrani. Tako da, eto, uspela je i od 69. godine. Onda sam ja 2001. Mama je otišla u penziju, onda sam ja to prebacila na mene. Tako da, nisam razmišljala, ali pošto su one bile, što ja kažem, lude 90. i onda je bilo šta ćeš, gde ćeš, i to je, tako smo nastavili i eto. I danas. Nisam ja to uopšte mislila, niti je mama bila, ma daj, kao, gde ćeš ti to, to nije za tebe, ne možeš ti to, ali sam ja bila stalno u tom procesu, jer škola je bila preko puta mog obdaništa, pa onda osnovna škola, pa srednja škola, sve to bio taj krug Dorćolski gde sam ja bila i mi smo se imali tu dane okupljanja u radnji. Ona radnja je imala nekako drugačiju dušu. To je bilo ono, prođe komšije ili mušterije, samo smo došli da vas pozdravimo ili ono na čašicu razgovora. Moja mama vola da priča i onda je tako je ostajala ljudima u tom nekom pozitivnom sećanju i uopšte takav je bio način tamo života i uopšte način svega toga. Ali tih 70. godina su mušterije volele da imaju svoj kišobran, ali to su te bili sa tim čeličnim žicama i sve to. I onda žene nose taj svoj kišobran par godina i onda hoće da ga presvuku, da mu promene platno. I onda je mama sve te stvari odnosno sve te delove i sve to nabavljala iz Italije, zato što ni u toj staroj Jugoslaviji niste imali gde šta da kupite za kišobran. Znači, ono, jedino konac, i to je konac bio hrvatski. Tako da je ona išla ono, jedan put, dva put godišnje za Italiju, ili ponese sa sobom, ili ono, to sve kaže šta hoće i oni to njoj pošalju od Luka Beograd, plati tamo sve što treba da se plati, i ta, na taj način se radilo sve do 90. godine. Posle toga ovaj rat i ovo sve, posle kada sam ja nešto htela da poručujem, taj gospodin sa kojim je mama radila, znači 20 i kusur godina, je prepustio to unuku. On je rekao, ne poslujem sa Srbima, mislim, to je bilo kraj parade. Sigurno je bio još neko ko je sve to radio, međutim, treba otići, ono je bilo sve ono gde nisi mogao ni da izađeš, niti sve to, para, ništa, i tako da od onda se snalazimo. Od 80. godine ni taj knirps koji je bio najbolji kišobran, on je tada vredeo 100 maraka. I sada knirps je jedan od tih skupljih kišobrana, međutim sada imate i te neke razne firme koje se bave svim i svačim, pa onda vam je to ime, a ne kvalitet, što vrede više stotina evra. Sada kupujemo nove, pa onda to rasturamo, eto, u prodavnicama, ili ovaj dobavljač što ima jedan, što ovaj, što uvozi za celu Srbiju, pa onda to neka kompenzacija, ja njemu popravim, on meni da delove, i tako da snalazimo se kao i za sve u životu, što smo prinuđeni da se snalazimo onako kako možeš. Za prodaju kišobrana možda sam samo na prstima jedne ruke mogu da izbrojim sa takve. Međutim, narod ima u kući neke stare kišobrane i onda dođe po poklone. Mislim, to je, na taj način dolazim do tih starih delova, jer ne možete sada na onaj, ne sada, nego uopšte na te stare modele, ni na ove sadašnje modele, ne možete da stavite od starih, jer ništa se to ne uklapa. Isto tako i na te stare, ne mogu ja sada da stavim ove ovako slabe žice, znači to ništa se ne uklapa. Ali ranije to je bilo mnogo jednostavnije za rad, jer je bilo manje proizvođača i manje modela. A sada ima mnogo više proizvođača, i sada vam sve to što bi se reklo nije po jusu. Znači, isti proizvođač, isti model, ja kažem, imam sigurno sve to. Međutim, sada vam je to tako da se od serije do serije razlikuje. I vi sad za milimetar, milimetar i po, ne možete da upakujete taj kišobran, jer to ne leži onako kako treba da legne. Pa onda od tri praviš dva. Ima kombinacija, i onda ja kad znam da nešto ne mogu, i onda kažem, original nemam, ali da vam bude u funkciji, bit će. Dizajn će se razlikovati, tako da mnogo više vremena potrošim da složim to, da to bude u funkciji, da to liči na to što treba da liči. Jer jednostavnije je i mnogo brže kad vi imate original deo, zamenite i to je pesma. Ali ovo je mnogo... I onda kao kad neko kaže, ja, vi nećete, pa mislim, ne ide mi u prilog da ja nešto neću, jer ipak meni ide u prilog da ja uzmem novac za taj svoj rad. Ali jednostavno nekad stvarno ne mogu da uradim nekome kišobran zato što nemam takav deo. suprug i ja, i on je ušao u tu priču igrom slučaja. I imamo tih nekih ideja i to je onda radi mehanika, rade bušilice, radi ovo, radi ono. Tako da hoćemo da se potrudimo. Mislim, to mama nije htjela da radi, kakve ni u malom mozgu, što bi se rekla. Mi se sada time bavimo jer vam treba svaka mušterija. Dugo godina je on, deca i ja, jer deca isto naša su išla u školu osnovnu i srednju, tu sve oko radnje i preko puta radnje. I nama je to najlepši deo dana bio kada mi zatvorimo radnju i onda mi sednemo malo da se odmorimo i onda je to neka priča, hrana, piće i tako. I onda obavezno dođemo kasno kući. Ma šta radite vi tamo svaki dan, po ceo dan? I onda je sad i on video zadnjih 2-3 godine kakav je taj ritam, jer to je ono što sam malo pre rekla, kad ste u državnoj firmi, vi ono čekate jedva onih 2 sata ili 3 dok kad radite i odmah izlećete. A ovde vam to nije poenta priče. Mislim, poenta priče je kada zatvoriš i da onda tek malo daneš dušu. Ima kad razmišljamo, neki kišobran radimo i po više dana, naravno. Bio je i prošlog leta jedan mlađi čovek, mladić, za mene je to mladić, koji je otvorio motel, hotel, nešto u Hrvatskoj na moru, e sad dalje Split, Rijeka, nešto tamo. Tako divan neki hotel sa, svaka soba mu je imala svoju priču i jedna soba bila sa kišobranima. I onda je on to meni pokazivao, to je tako divno urađeno, ono puno drvo, to mislim fantazija, a ta kuća je iz 16. ili 17. veka sa onim vratima, duborez, mislim ono ludilo, ono je fantazija od kuće. I jedna soba je bila muzička, jedna, mislim, ono nešto, mislim, divno. I on je doneo taj neki kišobran, kišobrančić, i falio mu jedan špic. I on je bio toliko iznenađen i oduševljen što sam ja njemu našla adekvatan, ali takav isti špic da nije mogao da veruje. Sad skoro je bila gospođa koja imala je od papirusa kišobran, ali onaj jako težak kišobran, ja sad u radnji nemam takav neki, nijedan, od papirusa, pa su to oni još prisvučeni sa voskom, pa je to sjajno, pa su to drvene žice, to je suncobrančić sa 16 žica, i to je, on je sav od drveta, i tu nema nikakva spajanja i sve to, te žiči su povezane koncima, probušene su tankim rupicama i to se sad njoj polomilo. I sad tu ne možeš ništa da menjaš, ne možeš ništa, mislim, i to onda, a plus toga je to platno, odnosno taj papirus je lepljen, znači to ne možeš da skineš, jer ti kad radiš kišobran, ti moraš da skineš to platno da bi bilo koju žicu uradio i da bilo šta radiš, ti moraš da skineš to platno i da rasturiš ceo kišobran ako se menja neka žica ili štap ili već šta, ali ovde u ovom slučaju ne možeš. I onda je to bilo kako uraditi. I ja kažem, jedino ako hoćete da sačekate strpljenje, pa da pokušamo nešto, plus toga što je i štap napukao, to ne možeš menjati, to je znači ono. Tako da suprug je imao neke ideje, pa su se te naše ideje stopile. Meni su knjepsovi najomiljeniji kišobrani zbog toga što su napravljeni za tu svrhu za koju su i namenjeni. I znači, ti knjepsovi iz tih 70. godina sa čeličnom konstrukcijom, gde možete da znate da i vetar je taj što prati kišu i da taj kišobran će vas odbraniti i od te kiše i na vetru. Mama mi je jedan, što sam ja cijelo svoje školovanje nosila jedan taj omiljeni. Ja kad sam došla jedan dan u radnju i pogledam, on je rasturen. Ja sam počela da plačem, zašto si morala njega, ali kaže, baš mi je on trebao. Od svih tamo, one, ma dobro, kao napravit ćemo ga, ajde šta se brineš, ali ona je baš žurila i on joj je bio tu na vidiku i ona je njega rasturila. Ali ovaj, jedan sam ja isto sklapala danima, super mi je farbao žice, šmirgala sam i ovaj, igrom slučaja se, to je jedina stvar koju sam izgubila u životu, u autobusu ostao i nisam ga više našla. I tako da sad zadnje godine nemam. Imam tu ove dugačke koje nosim kada je kiša i imam jedan isto ne neki reprezentativan marka. Njega isto nosim non stop zato što je lagan. A ove sada ostavila sam za decu, za ćerke da eto imaju te neke od ranije da se sećaju, eto majke i babe. Tako da njih ne nosim. Taj moj je bio zeleni, to je bio knirps iz tri dela, to mi je omiljeni model. Ručkica je onako, baš onako napravljena da legne. On je bio, imao zeleno i drap linije, taj neki motiv. Njega sam baš onako volila. Ako ja kažem da je neka popravka lupom 300-400 dinara i meni mušteri kaže, znate, ja mogu da kupim nov kišobran, ja kažem, molim vas, ako vi takav što ja vama kažem da je popravka 300-400, kupite za 300-400 dinara i ja ga pojedem. Znači, vi meni svrstavate žaba i babe. Ne može Fiće i Mercedes da imaju iste delove. I ne koštaju isto. Znači, ja vama pričam za taj vaš model kolika je cena, a ne za model koji apsolutno nema nikakve veze sa vama. Nisu svi. Neko je, eto, slučajno našao kišobran u pošti. Slučajno je našao kišobran u pošti, kao da taj neko koji ima takav kišobran neće da se vrati. I taj što je našao slučajno i eto je uzeo ga, nema pojma koliko ima vrednost taj kišobran. Kao, stvarno to košta? Baš mi ja, da, to stvarno košta toliko. Da, ima sadašnji ti neki modeli koji se bave svim i svačim, pa i kišobranima, da koštaju više stotina evra. Od 80. godina to nema niko da radi čelične žice. To je počelo posle da ide sve lakše i lakše. Smo se mi kao mušterije, odnosno kao neko ko ih koristi, razmazili. Hoćemo da imamo neku dobru stvar, a da je što manja i što lakša. Pa i ovo što prodaju neke nesalomive kišobrane, pa dođu da ih poprave. Ja kažem, pa kako sad, idite tamo da vam oni garanciju. Pa kao, znate, to je inostranstvo, te, mislim, ali eto. Ništa nije nesalomivo, mislim, i avion se kvari. Ne mogu ja sada da stavim isti deo na onaj koji košta 1000 dinara i onaj koji košta 5000 dinara. Razlikuju se u nitovanju, razlikuju se u kvalitetu žica. Ima nešto što možete da uklopite, ali u principu to vama to deluje sve isto. Kad neko kaže, ba dajte mi neki špic, imam kišobran, tako i tako, kažem ja, ali nije vam to isto. Vi gledate svi špiceve po spoljnoj veličini, sve to, ali bitna je ona rupa unutra što ulazi taj. E pa kao, nismo obratili pažnju. Tatjana Živković, poslednji vlasnik lokala za popravku kišobrana, Beograd.